Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlık bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində mövzumuz saxta deputatlar yoxsa seçilmiş deputatlar idi. Yəni Gülər Əhmədova və Elşad Abdullayev arasında parlament mandatı sövdələşməsini göstərən videonun müzakirəsi gedirdi efirimizdə. 2005-ci ildə, yəni həmin o sövdələşmənin videoya video lentə alındığı zaman parlament seçkilərində iştirak etmiş və parlamentə düşmüş 3 deputat danışdı, fikirlərini söylədi bu məsələ barədə. Nazim Məmmədov, Pənah Hüseyin və Lalə Abbasovanı dinlədik bu barədə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən uşaqlardır. Uşaqların yaşamaq hüququnu kim qoruyur? Bu barədə biz Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Rafiq Alışov və Ombudsman Aparatının İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Şöbəsinin müdürlüyü müdür müavini Adil Eyvazovla söhbət edəcək. Uşaqların yaşamaq hüququ sırf tibbi problemlərin çözülməsi mümkün olmayan və yaxud Azərbaycanda bu problemlərlə üzləşən uşaqlara hüquqşünaslar, hüquq müdafiəçiləri necə kömək edir? Bu barədə də söhbətimiz. Hər vaxtınız xeyir, hər iki qonağım telefon xəttindədir. Rafiq bəy də, Adil bəy də salamlayırıq telefon xəttində. Rafiq bəy də, Adil bəy də salamlayırıq telefon xəttində və nə dərəcədə ciddidir problem ölkədə? İlk sualım elə bu olacaq. Adil bəy, sizə verək, ünvanlayaq bu problemi. Çox mu olur ombudsman aparatına müraciətlər uşaqların sırf yaşamaq hüququ ilə bağlı? Yəni, tibbi problemlərlə əziyyət çəkənlər və konkret olaraq ürək əməliyyatı, ürək çatışmazlığı məsələsi ilə bağlı?
Bu məsələlərlə bağlı təbii ki, müvəkkilə sosiali müraciətlər daxil olur. Həmin müraciətlər əsasında müvəkkil tərəfindən də, yəni adiyyatlı strukturlara müraciət olunaraq məsələn həllə yardımcı olması xahiş olunur. İlk öncə demək istərdim ki, istər ölkə daxilində, istərsə də ölkədən kənarda uşaqların sağlamlıq hüquqlarının qorunması sahəsində çox geniş tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, Heydər Əliyev fondunun fondu tərəfini dəstəyi ilə çox geniş tədbirlər həyata keçirilir. Bu da təqdirə layiq bir haldır. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizdə də səhər sahəsində çox geniş islahatlar aparılır hazırda. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən və Səhə Nazirliyinin tabiliyində olan müalicə profilaktik müəssisələrində pullu xidmətlərinin özünün demək 2008-ci il 1 fevral tarixindən ləğv edilməsi bu elə müsbət bir dönüşdür demək olar ki səhə sahəsində.
Adil müəllim, amma həqiqətən də ləğv həqiqətən də yəni praktikada da bu özünü göstərirmi axı insanlar çox müraciət edirlər pullu xidmətlərdən, yəni əslində pulsuz olmalı amma onlardan əvəzində pul alınan səhiyyə xidmətlərinə görə.
Ümumiyyətlə, bilirsinizmi, belə müraciətlər daxil olanda müvəkkil ünvanı təbii ki, bizim tərəfimizdən araşdırmalar aparılır, adiyyatlı strukturlara, yəni sorğular edilir. Yəni, bu sahədə yəni işlər görülür. Mən deyə bilərəm ki, bu sahədə müsbət dönüş var, artıq yaradılıbdır. Eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim ki, təbii ki, bu yeni tibb ocaqları tikilib istifadəyə verilmişdi, əsaslı təmir edilmişdi, müasir avadanlıqlarla təhsil edilmişdi. Həmçinin bu Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə talisemiya mərkəzi tikilərək istifadəyə vermiş və burada da xəstələrin ən müasir səviyyədə müayinə və müalicəsi üçün şərait yaradılmışdı. Ürək qüsuru ilə bağlı həmçinin qeyd etmək istərdim ki, bax 2008-ci ildən başlayaraq Ukraynanın Ali Radasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin dəvəti ilə Kiyev şəhərində beynəlxalq konfrans keçirilirdi. Həmin konfransda müvəkkil iştirak edirdi. Həmin bu konfrans ərəfəsində müvəkkil Ukraynanın Kiyev şəhərində bu kardioloji mərkəzdə olmuşdu. O da demək ki, həmin kardioloji mərkəz müasir ürək mərkəzi deyilən bir yerdir. Müasir tibbi avadanlıqla təhsil edilmiş bir mərkəzdir. Oranın demək kardiocərrah rəhbəri professor Boris Todorovla müvəkkil görüşmüş. Demək ki, və ölkəmizdə ürək üzərində cərrahə əməliyyatın aparılması demək xahiş edilmişdi. Və buradan da bunun təməli qoyulmuşdu. O vaxtdan da 2008-ci ildən başlayaraq demək ki, Azərbaycandan olan uşaqların, yəni burada yaş həddini götürəndə laf 1 yaş 2 aylıq uşaqdan başlayaraq 16 yaşına qədər olan uşaqlar ora göndərilmiş və əməliyyat həyata keçirilmişdir. Həm eyni zamanda bu uşaqların xoşbəxt gələcəyi təşkilatı var. O təşkilatın maliyyə dəstəyi ilə də göndərilmişdir uşaqlar ora. Hal-hazırda da göndərilməsi davam edir. Həmin təşkilatın verdiyi məlumata görə 2009-dan 2012-ci ilə qədər 600 uşağın ürəyində demək əməliyyat həyata keçirilmişdir.
Bəs niyə bu əməliyyatların Azərbaycanda aparılması mümkün olmur və yaxud edilmir?
Bilirsiniz nətərdir? Azərbaycanda belədir ki, bizə daxil olmuş müraciətlərin bir çox hissəsini göndərir Səhiyyə Nazirliyinə və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu Topçubaşov adına deyilən mərkəz var demək. Həmin o demək orada əməliyyat həyata keçirilir uşaqların ürəyində, əməliyyat həyata keçirilir. Bununla yanaşı elə bir hal olur ki, yəni biz onları göndəririk həmin o Kiyevdə yerləşən müasir ürək mərkəzinə. Yəni burada da əməliyyatlar həyata keçirilir. Eyni zamanda mən deyərdim ki, əvvəllər olmuşdu, bizdə müraciətlər daxil olmuşdu, biz onları göndərmişdik mərkəzi neslər xəstəxanasına. Yəni xahiş olunmuşdu ki, yəni məcburi köçkün ailəsindən olan uşaqdır, onun ürəyində əməliyyat, yəni ödənişsiz həyata keçirilsin. Yəni belə hallar da olmuşdu ki, Mərkəz Neslər Xəstəxanasında müvəkkilin dəstəyi ilə ödənişsiz əməliyyat həyata keçirilmişdi.
Amma ümumiyyətlə Azərbaycanda ödənişsiz ürək əməliyyatı mümkündürmü? Çünki misal üçün mən baxıram elə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara 10 min manat lazımdır bunun üçün ən azı.
Yox, özəl müəssisələrdə bu belədir. Amma dövlət xətti ilə, yəni biz göndəririk Səhiyyə Nazirliyinə. Səhiyyə Nazirliyində demək o Topçubaşov adına deyilən o mərkəzdə xəstəxanada uşaqlar əməliyyat olunur, ödənişsiz də əməliyyat həyata keçirilir. Yəni belə hallar çoxdur.
Rafiq bəy, sizin də fikrinizi eşitmək maraqlı olardı. Sizcə problem nə qədər ciddidir və Azərbaycanda uşaqlar ödənişsiz və keyfiyyətli tibbi xidməti ala bilirlərmi konkret olaraq ürək cərrahiyyəsi sayəsində?
Çox sağ olun, salamlayıram sizi və tamaşaçılarınızı salamlayıram ki, biz dinləyirlər. Bugün bununla bağlı problem həqiqətən çox acınacaqlıdır. İndi bizim hörmətli Adil müəllim bununla bağlı, misal uşağın əməliyyat olunması ilə bağlı məsələlərin arasında. Mənim bundan xəbərim yoxdur, yəni o qədər də statistika ilə bağlı şübhələr yanaşıram. Ancaq hal-hazırda Azərbaycanda uşaqların sağlamlığının qorunması ilə bağlı kifayət qədər qanun qəbul olunur. Əhalı sağlamlığın qorunması haqqında qanun və eyni zamanda uşaqların 50 erkən yaşdan 50-nin qarşısına alınması ilə bağlı qanun var. Ana və uşaq ölümünün qarşısına alınması ilə bağlı qanunlar qəbul olunmuşdur ki, bugün bu qanunlar çox təsir kağız üzərində qalır və tibb müəssisələri bu qanunların icrası ilə bağlı uşaqların sağlamlığının qorunması ilə bağlı çox acizlik çəkirlər. Çünki bugün bildiyiniz kimi Azərbaycanda yeganə bir dərə institut var, uşaq pediatriya institutu. Bu institut ehtisaslaşmış bir qurum uşaq sağlamlığı sahəsində. Lakin bu həmin institut özündə ki, fərqli problemlər var. Uşaqlar oradan ya xəstə olaraq buraxırlar, ya da ki, uşaqlar dünyasını dəyişir, orada körpə uşaqlar. Bunun biz ilk növbədə əsas dərin səbəblərinə getməliyik ki, uşaqların sağlamlığı erkən yaşdan qorunması ilə bağlı məsələ anaların hamiləlik vaxtından bu problemin əlindən nail olmaqdır. Əgər hamilə vaxtı analar, yəni hamilə qadınlar normal tibb müəssisələrində onların əl atımlığı təmin olunarsa və yaxud da dövlət orqanları, tibb qurumları onlarla maraqlanarsa, həmin vaxt ürək çatışmazlığı ilə bağlı xəstəliklər öz həllini uşaq doğulanda artıq tapmışıq. Yəni, o dəmiri isti-isti döyərlər bizim zərb məsələmiz var. Bu da ona bənzi ki, ümumiyyətlə erkən yaşdan deyil, artıq hamilə dövründən uşaqlar ana bətnində əmələ gələn vaxt artıq onların sağlamlığı haqqında düşünülməlidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulub və bir sıra səhiyyə sahəsində olan beynəlxalq sənədlərə qoşulub ki, birbaşa orada dövlət öhdəlik götürüb uşaqların, ümumiyyətlə bütün vətəndaşların sağlamlığının müəssisəsi özlərinə götürüb. Lakin pulsuz tibbi xidmətdən danışdıq, pullu xidmətdən danışdıq. Bugün pulsuz tibbi xidmət öz belə deyək, inkişafı ilə heç bir təmərə vermir, çünki o inkişaf eləyə bilmədi pulsuz tibbi xidmət və dövlət də buna kifayət qədər maliyyə vəsaiti ayırmır. Siz təsəvvür edin, mən səhv edəməsə keçən bu olmuşdur, Səhiyyə Nazirliyi 30 milyon manatı ayrılmış vəsaiti büdcəyə geri ödəmişdir. Bunu büdcəyə geri ödəmək əvəzinə xidmətin daha da inkişaf etdirilməsi, həkimlərin əmək haqqının artırılmasına bunu xərcləmək lazımdır ki, və eyni zamanda tibb işçilərinin uşaqların müəssisəsi, anaların müəssisəsi sahəsində biliklərinin artırılması, onların müasir belə deyək, peşəkdə biliklərə yiyələnməsinə nail olmalıdır. Lakin bugün mən vəkil olaraq məhkəmə təşkilatında iştirak edirəm. Körpə uşaqların sağlamlığına, yeni doğulmuş uşaqların sağlamlığına vurulan ziyanla bağlı. Bu çox acınacaqlıdır ki, bu belə hallar çoxdur və məhkəmələrdə bununla bağlı mübahisələr çoxdur. Çox yaxşı olardı ki, səhiyyə sahəsində ümumiyyətlə diqqət çox artırılsın. Səhiyyə sahəsində sığorta sistemi tətbiq olunmalıdır. sigorta bilirsiniz.
Özür istəyirəm Rafiq bəy. Qeyd elədiniz ki, məhkəmələrdə olursunuz. Bu həkim səhvi ucbatından uşaqların sağlamlığına ziyan vurulması ilə bağlı.
Bəli, bəli.
Nə qədər hallarda həkimlər cəzasına çatır?
Ümumiyyətlə deyəmi, heç bir həkim Azərbaycanda cəzalandırılmır. Yəni, mənim apardığım məhkəmə səkmələri tibb məhsələrinin xeyrinə əll olunmuşdur. Birbaşa, çünki burada söhbət gedir ekspertizanın keçirilməsindən. Ümumiyyətlə, sağlamlığa vurulan zərərlə bağlı ilk növbədə məhkəmə tibb ekspertizası keçirilir. Məhkəmə tibb ekspertiza mərkəzi və Panopatoloji Anatomiya Birliyi Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyindədir.
Aydın.
Ona görə biz iddia qaldıranı Səhiyyə Nazirliyinə və ya Səhiyyə Nazirliyinə qarşı iddiaları qaldırırıq. Və təbii ki, həmin ekspertiza idarəsi də istər-istəməz Səhiyyə Nazirliyinin əleyhinə, yəni qaldırılmış iddia ilə bağlı rəy verə bilməz. Mütləq onların xeyrinə rəy verməlidir.
Aydındır. Yəni müstəqil ekspertiza qurumunun olmaması öz sözünü deyir.
Çünki məhkəmələri də çətin vəziyyətdə qoyur və məhkəmələrə də birbaşa göstəriş verilir ki, ümumiyyətlə Səhiyyə Nazirliyinə qarşı qaldırın, iddialar təmin olunmasın. Belə problemlərlə biz qarşılaşırıq.
Adil bəy, belə olan hallarda, yəni uşaqların və ürək cərrahiyyəsi də əslində bu o hallardandır ki, orada yəni pis nəticə ehtimalı çox böyükdür və Azərbaycanda da həkimlərin məsuliyyəti ilə bağlı ciddi problemlər var. Bax, bununla bağlı ombudsman aparatı hansı köməkdə buluna bilər? Bax, ailələrə və cəmiyyətə ki, həkimlərin bu yanlışlıqlarından doğan uşaq ölümlərinin qarşısının alınması.
Bilirsiniz, mən bir məsələ deyim ki, bax, bu Akademik Tosubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi bu açılışı oldu. Açılışda Kiyevdə yerləşən bu müasir ürək mərkəzinin direktoru da gəldi, iştirak elədi. Ora çox müasir avadanlıqla təmin olunubdur. Eyni zamanda bir məsələni də deyim ki, İmran Xan Süleymanova Kiyevdə olanda belə bir məsələ qalxmışdı ki, həmin o Azərbaycanda olan mütəxəssislər gəlsin bu müasir ürək mərkəzində demək bir ixtisaslarını artırmaq üçün orada bir kurs keçsinlər və bu İmran Xan Süleymanov tərəfindən Cənab Səhiyyə Nazirinə də müraciət edilmişdi, həmin o mütəxəssislərdən göndərilmişdi, həmin o demək müasir ürək mərkəzində orada kurs keçmişdilər, təcrübə keçmişdilər, yəni belə bir qrup təşkil edilmişdi. Ki gedib orada təcrübə keçsinlər.
Siz qeyd elədiniz.
Cərrahiyyə mərkəzində müasir avadanlıqlarla təhsis olmuş bir mərkəzdir. Yəni, uşaqlar ora göndərilir, əməliyyat keçirilir. Əgər belə bir hal baş verərsə, təbii ki, bizə yəni müraciət daxil olursa, biz də öz növbəmizdə Səhiyyə Nazirliyinə yəni müraciət edərik bu məsələlərlə bağlı ki, tədbirlər görülsün, məsələlər araşdırılsın.
Adil bəy, sizdə bəlkə məlumat olar. Əslində, müəyyən məlumat və statistika var, amma qeyri-rəsmidir. Sizdə olan məlumatı, bəlkə sizdə rəsmi məlumat var ki, Azərbaycanda ürək əməliyyatlarını gözləyən uşaqlar neçə ildir gözləyirlər bunu?
Neçə ildir gözləyirlər?
Yəni, ən yuxarı həddi nə qədərdir?
Hər halda o dəqiq məlumatlar, yəni Səhiyyə Nazirliyində olar, məndə elə dəqiq məlumat yoxdur.
Belə bir məlumat var ki, 12 minə yaxındır.
12 min uşaq var, siyahı üzrə 12 min uşaq idi, bəli, ürəyində əməliyyat aparmasına ehtiyac olan uşaqlar idi, amma onun o statistikanı dəqiq bilmirəm ki, onlar hansı ildən başlayaraq, yəni bu 12 min rəqəmə alınıqdır, yəni gözləyirlər.
Və siz dediniz, amma 600 uşaqdan deyəsən söhbət.
O 600 uşaq göndərilibdir, demək ki, həmin o dediyim təşkilat tərəfindən, uşaqların xoşbəxt gələcəyi təşkilat tərəfindən 2009-dan 2012-ci il ərzində, həmin il ərzində Kiyevə müasir ürək mərkəzinə göndərilib, əməliyyat olunublar.
Aydındır. Və ümumilikdə, yəni sizin də xəttinizlə göndərilən uşaqlar olub.
Bəli, bizim də xəttimizlə göndərilib.
Bu 12 min uşağın hamısının əməliyyatı sizcə neçə il çəkər?
O suala mən cavab verə bilmərəm. Hər halda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tədbirlər görülür ki, yəni əməliyyat həyata keçirilsin, uşaqların yəni sağlamlıq hüquqları, sağlamlıqları bərpa olunsun.
Bundan və maraqlıdır ki,
Vəkil tərəfindən də, yəni o ki, dediyim kimi ürək mərkəzindən uşaqlar göndərilmişdi, onların əməliyyatı həyata keçirilsin. 20-dən yuxarı uşaqlar, yəni vəkil tərəfindən göndərilmiş, onların demək pulsuz əməliyyatı həyata keçirilsin.
Bir də Adil müəllim, bir sual da əslində doğru və dinləyicilər də artıq göndərirlər ismarış. Bu işlərlə niyə ombudsman məşğul olmalıdır ki?
Ombudsman ümumiyyətlə insanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur.
Bu yəni necə oldu ki bu hüquqlar
sağlamlıq hüququdur, bəli.
Necə oldu ki gəldi məsələ ombudsmana çıxdı? Çünki insan xəstələnəndə ilk öncə ombudsmanın yanına getmir axı, xəstəxanaya gedir.
Ümumiyyətlə, ombudsman istəyirəm ki, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur. Bu, təbii ki, vətəndaşlar da müraciət edirlər ki, bizə köməklik göstərilsin.
Yəni. Niyə? Yəni, onlara ki, haradasa köməklik göstərmədilər, onlar gəldi sizin yanınıza.
Yəni, belə hallarda olur, vətəndaş da gedir, müraciət edir, orada müəyyən problemlər yaranır. Bəzən görürsünüz ki, birbaşa ombudsmana müraciət edirlər, ombudsman xahiş məktubu göndərir Səhiyyə Nazirinə ki, bunların, yəni, məsələlərin həllində yardımcı olsunlar.
Necə olur ki, Azərbaycan vətəndaşı sadəcə həkimə gedib bu problemin həllini tapmır?
Bir də ki, mən bir məsələ deyim, bu dediyim kimi 2008-ci ildə müvəkkil Ukraynada olanda həmin o mərkəzdə olmuşdu. Ona görə də o mərkəzin də rəhbərliyi ilə razılaşdırılmışdı ki, uşaqlar ora göndərilər, əməliyyat olunurlar. Yəni bu köməklik məqsədi ilə.
Yox, sizin niyyətlərinizdə və gördüyünüz işdə bir işə bir rad yoxdur yəqin ki, amma ümumilikdə bir sistem yanlışlığı var burada. Düşünmürsünüz?
Bilirsiniz nətərdir, vətəndaşdır da, ona demək olmaz ki, sən nə üçün bura gəlib müraciət edirsən.
Amma o nazirliyə ki...
Müraciət edirsə, təbii ki, müvəkkil də ona onun məsələsinin həllində yardımcı olur.
Amma o nazirliyə ki, bu vətəndaşın problemini vaxtında həll eləmir. Yəqin ki, ona nəsə demək olar.
Əgər belə hallar mövcuddursa, yəni müvəkkil o məsələləri qaldırır. Bu məsələləri qaldırır və onun həllinə biz çalışırıq. Həll olunur demək olar ki.
Və başqa bir dinləyici Zülfüqar Qubad yazır ki, salam qardaşımın 5 qız uşağı var. İmkanı olmadığından onları müayinə və müalicə etdirə bilmir. Amma Zülfüqar bəy yazmayıb ki, hansı xəstəliklərdən müalicə və hansı problemlərlə bağlıdır o müayinə və müalicə istəyir. Amma ümumiyyətlə uşaqların planlı müayinəsi ilə bağlı vəziyyəti necə dəyərləndirərdi? Rafiq bəy, sizə ünvanlayıram sualı. Planlı müayinə insan uşaqların hüququdurmu? Və valideynlər bu hüququn təmin olunmasını tələb etməlidirlərmi? Alo, Rafiq bəy? Rafiq bəy, eşidirsiniz mən bizə?
İndi eşidirəm.
Hə, buyurun. Planlı müayinə ilə bağlı.
Müasir müayinə.
Planlı müayinə, yəni uşaqlar ildə bir dəfə və yaxud iki dəfə həkim müayinəsindən keçməli və bu barədə, yəni əslində qanuna görə bu belədir, qanun bunu tələb edir.
Bununla bağlı, valla mən də bir valideyn olaraq deyim ki, yəni instal olaraq heç bir poliklinika, yəni bununla bağlı heç bir valideynə və yaxud uşağa məlumat vermir ki, siz ildə bir dəfə müayinədən keçmiş. Valideynlər də belə deyəsə, valideynlərin üstündə də səhlənkarlığı və yaxud da məlumatsızdırlar ki, bu uşaq ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir, bunun sağlamlığı yoxlanmalıdır. Bununla bağlı əhalimiz də çox məlumatsızdır və eyni zamanda səhiyyə idarələri də bununla bağlı, yəni birbaşa səhiyyə idarələrinin vəzifəsidir ki, valideynlərə müasir tibbi yardımla bağlı uşaqların hər il davamlı müalicə və müayinə olunması ilə bağlı məlumat verməlidirlər. Hansı poliklinikada yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması və bu saat elə uşaqlar var ki, onlar hal-hazırda hələ poliklinikalarda qeydiyyatda deyirlər. Ümumiyyətlə, qeydiyyatdan kənarlıqdan kənarda doğulan uşaqlar var ki, onlar bilinmir harada doğulub. Yəni, doğum evlərindən kənarda doğulan uşaqlar var ki, bunlar qeydiyyatsız qalıb. Onların sağlamlığının vəziyyəti hansı dərəcədə biz bunu bilmirik. Elə uşaqlar var ki, bizim məsələn normal uşaqlarımız onlardan ünsiyyətdə olurlar, bir məktəbdə oxuyurlar. Lakin sonra mən uşaq hüquqları klinikasında işləyərkən bizə son müraciətli olunmuş uşaqların sağlamlığı ilə bağlı və nə qədər uşaq, yüzlərlə uşağın biz yenidən poliklinikaya qeydiyyata alınmasına, onların doğum şəhadətnamələrinə alınmasına biz yardım eləmişik, hüquqi yardım göstərmişik. Lakin bu planlı müayinə ilə bağlı Azərbaycan ümumiyyətlə heç kim bundan
alınmaq Rafiq bəy, çox qısa cavabınızı istəyirəm yarım dəqiqə ərzində. Nə dəyişməlidir, nəyi harda dəyişmək lazımdır? Qanunda mı və yaxud hansısa əmrlər mi verilməlidir?
Valla istənilən qədər qanun da qəbul olunur, əmrlər də verilir. Bunun ilk növbədə hər şeyin başı sistemdən irəli, yəni ölkədə olan səhiyyə sisteminin yenilənməsi lazımdır, səhiyyə işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması lazımdır, səhiyyə işçilərinin, həkimlərin
maddi vəziyyətinin, yəni onların əmək haqqı artırılmalıdır. Ki onlar xəstəxanaya daxil olarkən mən pul qazanmağa gedirəm deyil, əhaliyə xidmət göstərirəm deyə getməzdilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rafiq Qalışov uşaq hüquqları klinikasından və ambutman aparatından Adil Eyvazovla söhbət edirdik. Söhbət uşaqların yaşamaq hüququ və konkret olaraq ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı ehtiyacları olan uşaqlara göstərilən hüquqi və təşkilati yardımdan gedirdi. Biz də təşəkkür edirik həm söhbətlərimizə. Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramının bugün vaxtı bitdi. Burada kontekst proqramının növbəsidir. Kontekst proqramını dinləyin və əlbəttə ki, saytımızı izləməyi unutmayın.